Albanian Basic Course Lesson Number 36 continues. Sa vjeç është vajza e mësueses së Zotni Beratit?
Vajza e mësueses së Zotni Beratit është 10 vjeç.
Sa vjeç është motra e vajzës së Zotni Beratit?
Motra e vajzës së Zotni Beratit është 15 vjeç.
Sa vjeç është hala e motrës së Zotni Beratit?
Hala e motrës së Zotni Beratit është 15 vjeç.
Çfarë ngjyre kanë këpucët e disa vajzave të klasës sonë?
Këpucët e disa vajzave të klasës sonë janë të bardha.
Çfarë ngjyre kanë pendat e disa mësuseve të klasës sonë?
Pendat e disa mësuseve të klasës sonë janë të bardha.
Çfarë ngjyre kanë tryzat e disa nxënësve të klasës sonë?
Tryzat e disa nxënësve të klasës sonë janë të bardha.
Çi gjunë nxënë shoqet e nxënësve të klasës sonë?
Shoqet e nxënësve të klasës sonë nxënë rusisht.
Çi gjunë nxënë motrat e mësuesve të klasës sonë?
Motrat e mësuesve të klasës sonë nxënë rusisht.
Çi gjunë nxënë mësueset e nxënësve të klasës sonë?
Mësueset e nxënësve të klasës sonë nxënë rusisht.
Kush i shkruan një mësuesje së shkollës fillore?
Unë i shkruaj një mësuesje së shkollës fillore.
Kush i shkruan mësueses së shkollës fillore?
Unë i shkruaj mësueses së shkollës fillore.
Kush u shkruan disa mësueseve të shkollës fillore?
Ju u shkruani disa mësuesve të shkollës fillore.
Kush u shkruan mësuesve të shkollës fillore?
Unë u shkruaj mësuesve të shkollës fillore.
Kush i shkruan një nxënësje së klasës sonë?
Ju i shkruani një nxënësje së klasës sonë.
Kush i shkruan nxënësës së klasës sonë?
Ju i shkruani nxënësës së klasës sonë.
Kush u shkruan disa nxënësve të klasës sonë?
Ju u shkruani nxënësve të klasës sonë.
Ku do të shkoni sonte me një shoqe të shkollës?
Unë do të shkoj në kinema me një shoqe të shkollës.
Ku do të shkoni sonte me një vajzë të klasës?
Sonte, unë do të shkoj në kinema me një vajzë të klasës.
Ku do të shkoni sonte me një nxënëse të klasës?
Sonte, Sonte, unë do të shkoj në kinema me një nxënëse të klasës?
Ku do të shkoni sonte me shoqen e shkollës?
Sonte, unë do të shkoj në kinema me shoqen e shkollës?
Ku do të shkoni sonte me vajzën e zotni Beratit?
Sonte unë do të shkoj në kinema me vajzën e zotni Beratit.
Ku do të shkoni sonte me mësusen e zotni Beratit?
Sonte unë do të shkoj në kinema me mësusen e zotni Beratit.
Kush ka në shtëpi dy revista të mësuses son?
Unë kam në shtëpi dy revista të mësuses son.
Kush ka në shtëpi dy penda të shoqes son?
Unë kam në shtëpi dy penda të shoqes son.
Kush ka në shtëpi dy karriga të klasës son?
Unë kam në shtëpi dy karriga të klasës son.
Kush i ka në shtëpi revistat e mësuses son?
Ai i ka në shtëpi revistat e mësuses son.
Kush i ka në shtëpi pendat e shoqes son?
Ai i ka në shtëpi pendat e shoqes son.
Kush i ka në shtëpi karrigat e klasës son?
Ai i ka në shtëpi karrigat e klasës son.
A merrni ju letra shpesh për një vajze së klasës son?
Po, unë marr letra shpesh për një vajze së klasës son.
A merrni ju letra shpesh për një mësuesje së klasës son?
Po, unë marr letra shpesh për një mësuesje së klasës son.
A merrni ju letra shpesh për një nxënësje së klasës son?
Po, unë marr letra shpesh për një nxënësje së klasës son.
A merrni ju letra shpesh prej vajzës së zotni Beratit?
Jo, unë nuk marr letra shpesh prej vajzës së zotni Beratit.
A merrni ju letra shpesh prej mësuses së zotni Beratit?
Jo, unë nuk marr letra shpesh prej mësuses së zotni Beratit.
A merrni ju letra shpesh prej nxënëses së zotni Beratit?
Jo, unë nuk marr letra shpesh prej nxënëses së zotni Beratit.
A merrni ju letra shpesh prej disa vajzave të departamentit ton?
Po, unë marr letra shpesh prej disa vajzave të departamentit ton.
A merrni ju letra shpesh prej disa mësuseve të departamentit ton?
Po, unë marr letra shpesh prej disa mësuseve të departamentit ton.
A merrni ju letra shpesh prej disa nxënësve të departamentit ton?
Po, unë marr letra shpesh prej disa nxënësve të departamentit ton.
A merrni ju letra shpesh prej vajzave të tia?
jo, unë nuk marë letra shpesh prej vajzëve të tia.
A merë një letra shpesh prej mësuseve të tia?
Jo, unë nuk marë letra shpesh prej mësuseve të tia.
A merë një letra shpesh prej nxënësve të tia?
Jo, unë nuk marë letra shpesh prej nxënësve të tia.
Sixth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Dje ishte një ditë e bukur pranvere. Në qiell s'kishte asnjë re dhe dielli ishte i nxehtë. Mbas dreke, Petriti e Gjergji shkuan me banjë një sheti jashtë qytetit. Ata morën një karrocë me qira deri afër kodrave dhe mandej vazhduan më kam. Nga maja e kodrës fushat dukeshin si një qylim i blerët dhe shtëpit e qytetit dukeshin fare të vogla. Edhe liqeni dukesh më i kaltër se zakonisht. Në majt e një kodre, aty afër, ishte një ndërtesë e madhe dhe e bukur. Kur Petriti i pyeti Gjergjin se çka ishte ajo ndërtesë, Gjergji i tregoi se ajo ishte shkolla e infermierëve. Në atë shkollë banojnë dhe studiojnë të gjitha vajzat që dëshirojnë me u bë infermiere. Ato rrinë në këtë shkollë 2 vjet. Mbasi pushuan pak në hijen e një peme, Petriti e Gjergji morën rrugën për në qytet. Kur mrritën në shtëpi, ishte e mbrëmje.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Dje ishte një ditë e bukur pranvere.
Kur ishte një ditë e bukur pranvere?
Dje ishte një ditë e bukur pranvere. Në qiell s'kishte asnjë re dhe dielli ishte i nxehtë.
Ku s'kishte asnjë re?
Në qiell s'kishte asnjë re.
Çka s'kishte në qiell?
Në qiell s'kishte asnjë re.
Qysh ishte dielli?
Dielli ishte i nxehtë. Mbas dreke, Petriti e Gjergji shkuan me banjë një sheti jashtë qytetit.
Kush shkoi me banjë një sheti jashtë qytetit?
Petriti e Gjergji shkuan me banjë një sheti jashtë qytetit.
Ku shkuan Petriti e Gjergji dje mbas dreke?
Dje mbas dreke, Petriti e Gjergji shkuan me banjë një sheti jashtë qytetit. Ata morën një karrocë me qira deri afër kodrave dhe mandej vazhduan më kam.
Çka morën me qira deri afër kodrave?
Ata morën me qira deri afër kodrave një karrocë.
Kush vazhdoi më nej më kamb?
Petriti e Gjergji vazhdojnë më nej më kamb. Nga maja e kodrës, fushat dukeshin si një qylim i blerët dhe shtëpit e qytetit dukeshin fare të vogla.
Pra nga dukeshin fushat si një qylim i blerët?
Fushat dukeshin si një qylim i blerët nga maja e kodrës.
Qysh dukeshin fushat nga maja e kodrës?
Namaja e kodrës fushat dukeshin si një qelim i blert.
Cilat shtëpi dukeshin fare të vogla?
Shtëpijit e qytetit dukeshin fare të vogla. Edhe liqeni dukesh ma i kaltërt se zakonisht.
Qysh dukesh liqeni?
Liqeni dukesh ma i kaltërt se zakonisht.
Çka dukesh ma i kaltërt se zakonisht?
Liqeni dukesh ma i kaltërt se zakonisht. Në majt një kodre aty afër, ishte një ndërtesë e madhe dhe e bukur.
Ku ishte një ndërtesë e madhe dhe e bukur?
Në majt një kodre aty afër, ishte një ndërtesë e madhe dhe e bukur.
Çka ishte në majt një kodre aty afër?
Në majt një kodre aty afër, ishte një ndërtesë e madhe dhe e bukur. Kur Petriti pyeti Gjergjin se çka ishte ajo ndërtesë, Gjergji i tregoi se ajo ishte shkolla e infermiereve.
Kujt i tregoi Gjergji se ajo ishte shkolla e infermiereve?
Gjergji i tregoi Petritit se ajo ishte shkolla e infermiereve. Në atë shkollë banojnë e studiojnë të gjitha vajzat që dëshirojnë me u bë infermiere.
Cilat vajza studiojnë e banojnë në atë shkollë?
Në atë shkollë banojnë e studiojnë të gjitha vajzat që dëshirojnë me u bë infermiere.
Ku banojnë e studiojnë të gjitha vajzat që dëshirojnë me u bë infermiere?
Në atë shkollë banojnë e studiojnë të gjitha vajzat që dëshirojnë me u bë infermiere. Ato rrinë në këtë shkollë 2 vjet.
Sa kohë rrinë ato në atë shkollë?
Ato rrinë në atë shkollë 2 vjet.
Në cilën shkollë rrinë ato 2 vjet?
Ato rrinë 2 vjet në shkollën e infermiereve. Mbasi pushun pak në hijen e një peme, Petriti e Gjergji morën rrugën për në qytet.
Çka banë Petriti e Gjergji mbasi pushun pak kohë në hijen e një peme?
Mbasi pushun pak kohë në hijen e një peme, Petriti e Gjergji morën rrugën për në qytet.
Cilët morën rrugën për në qytet, mbasi pushun pak kohë në hijen e një peme?
Petriti e Gjergji morën rrugën për në qytet, mbasi pushun pak kohë në hijen e një peme. Kur më rritën në shtëpi, ishte mbrëmje.
Kur më rritën ata në shtëpi?
Ata më rritën në shtëpi në mbrëmje.
Seventh part. Homework. Translate into Albanian.
Një. The largest plain of Albania is called Mizeqe. always speaks fast, but today he is speaking too fast. Tre. Women's clothing costs less than men's clothing. Carter. My daughter's school is on the lake shore. Pace. It will not rain because the clouds are too high.
Translate into English.
Jasht. Mram shkova me fjet heret sepse ishemi lodhur. Shtat. Mos e pini atë ujë sepse është i ndyt. Tet. Kjo pjesë e shtëpisë është gjithmonë në hije. Në verë është e freskët, por në dimën ka lagështinë. Nand. Kjo shishe është bosh, a e dini qka ka pasë mrenë? Dhet. Kur ishem i ri dhe shkojshem në ndonjë sheti, aty ku hajshem drek, me majtë të briskut shkryshem në pem, dy shkronjet e para temnit dhe të mbi emnit.
Now listen to the questions and answers of the homework.
Një. The largest plain of Albania is called Mizeqe.
Fusha më e madhe e Shqipnisë quhet Mizeqe.
Dy. He always speaks fast, but today he is speaking too fast.
Ai flet gjithmonë shpejt, por sot ashtu fol shumë shpejt.
3. Women's clothing costs less than men's clothing.
Rrobat e grave kushtojnë më pak se rrobat e burrave.
4. My daughter's school is on the lake shore.
Shkolla e vajzës sime është në breg të liqenit.
5. It will not rain because the clouds are too high.
Nuk do të bjerë shi sepse rrejt janë shumë lalt.
6. Mbram shkova me fjet heret sepse ishem i lodhur.
Last night I went to sleep early because I was tired.
7. Mos e pini atë ujë, sepse është i ndyt.
Don't drink from that water, because it's dirty.
8. Kjo pjesë e shtëpisë është gjithmonë në hije. Në verë është e freskët, por në dimën ka lagështinë.
This part of the house is always in the shade. In summer, it is cool, but in winter, it is humid.
9. Kjo shishe është bosh. A e dini çka ka pasë mrenë?
This bottle is empty. Do you know what was inside it?
10. Kur ishem i ri dhe shkojshem në ndonjë sheti, aty ku hajshem drek me maj të briskut, shkryshem në pem dy shkronjë dhe para, temnit dhe të mbjemnit.
When I was young and I would go for a hike, wherever I sat to have lunch, I would carve on a tree with the tip of my pocket knife the initials of my name. End of lesson 36.